А студентите по македонски јазик при Викториското училиште за јазици во Викторија ја одржа аматурската вечер во Нерет Пресепшнс во Епинг, каде заедно со нивните наставници по македонски, родители, роднини и соученици го завршија формалното изучување на македонскиот јазик во институција каде се предава јазикот. Друг степен за понатамошно проучување на јазикот не постои во Австралија, така што од сега натаму останува до студентите да го задржат, користат, практикуваат и негуваат она што досега го научиле. Свечената вечер ја предводеше председателката на Австралиско-македонското учителско здружение на Викторија, Љубица Талевска. А ние се вклучуваме сега во текот на поздравниот говор до студентите на Генералниот конзул на Република Македонија во Мелбурн, госпоѓата Бети Коруновска.
И на вашите наставници, нормално, кои се трудеа цела година, и на вашите родители и вашите семејства. Јазикот е еден од фундаменталните области на човековото живење. Докаде што е јазикот, до таму е еден народ. Народот е силата на една држава. Од денес натаму, со вашите положени испити и со вашите доделени дипломи, веќе чест ми е да кажам дека станувате амбасадори на македонскиот јазик во светот. Вие ќе бидете нашата сила, сакале или не, вашите родители, вашите баби и дедовци, вашата татковина е Македонија. И нема да можете без неа, зашто колку и успеси да постигнете, секогаш ќе треба да кажете и со гордост да кажете кои сте и од каде сте. Но и Македонија нема да може никогаш без вас, зашто, како што кажав, вие ќе бидете силата на таа наша прекрасна земја. Немојте да заборавите дека не завршуваат тука вашите обврски. Ако мислевте дека завршивте голема работа, завршивте само еден дел. Вашите обврски во животот допрва следуваат. Ви посакувам многу успеси и со оглед на тоа што кажав дека ќе биде кратко моето обраќање, сакам да ги замолам сите наставници вечерва да дојдат на масата каде што ќе бидеме и дали ќе останеме до крај на програмата, да се договориме по завршувањето на гласањето за предвремените парламентарни избори. Сакам да ми бидете гости во конзулат, да ви поделам по некоја книга на македонски јазик, да се подружиме и да поразговараме за убавините на Македонија и за сето она што досега сте немале можност да го чуете или да го видите, но и да поразговараме за некои можности за студирање во Македонија. Ви благодарам, уште еднаш честитки и ви посакувам успешна иднина.
На микрофон исто така беше поканета и Кери О'Конор, менеджер на Сдруженијето на учители на модерни јазици.
And now it is my great pleasure to call upon the manager of the Modern Languages Teachers Association of Victoria, Mrs. Kerry O'Connor.
Hi everybody, thank you Louise, thank you very much for, it's an honour to be here tonight, and I wasn't prepared to actually give a speech, so it's going to be very short and sweet. I'm really going to acknowledge the work of the Macedonian Teachers Association and Louise as the president of that association. I've known Louise for many years, and Louise's passion, I also know Lydia very well, Louise's passion and the team's passion in teaching Macedonian to students and to keep the language alive has been, it's been amazing to work with her. She's an extraordinarily passionate lady, and it's a pleasure to help support some events such as this. So we, through the Modern Language Teachers Association, help to disseminate some funding through the Department of Education and Training, which the Macedonian Teachers Association are fortunate enough to be recipients of, which helps support functions such as this tonight. So really, it's just an acknowledgement to say, Louise, it's wonderful to work with you. I think you're an amazing, passionate, wonderful woman. And to all of the team and to all of the members of the Teachers Association, congratulations. This is a magnificent event. I'm just blown away. I think it's extraordinary. Thank you.
Thank you for being here. Thank you, Kerry. I would like to now call upon the President of the Macedonian School Council of New South Wales, Mrs. Жаклина Михајлова. Чест ми е да ја повикам председателката на Македонски просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс.
Благодарам. Почитувани гости, во името на членовите на Македонскиот просветно-училишен одбор ве поздравувам и ви посакувам прекрасна вечер на чествување на нашите матуранти. Македонскиот просветно-училишен одбор има одлична соработка со учителската организација на Викторија. Почнавме со заедничка обука на учителите од Викторија и Нов Јужен Велс, а размислуваме да биде тоа обука на сите учители во Австралија. Развивме план со кој што нашите успеси од Викторија и од Нов Јужен Велс ке ги направиме да бидат успеси на македонците од цела Австралија. Се трудиме, го промовираме и го зачувуваме македонскиот јазик на ова тло. Сакам да ве известам во оваа прилика дека Македонскиот просветно-училишен одбор од Нов Јужен Велс минатиот март започна акција «Зборувајте македонски во март». Оваа година сакаме да биде дел од Викторија, дел од Австралија и дел од светот, да ја направиме глобална, а да потекне од овде од нас. Се надеваме на подршка од нашиот амбасадор и од сите представници на амбасадите ни светот. Зборувајте македонски во март, секој ден, барем 5 минути додека вечерате. Се надевам дека соработката ќе продолжи и понатаму. Кога правиме чествување на еден ваков настан, ве уверувам дека обстојуваме благодарение на вас, почитувани родители, честните македонци кои го донирате вашето време за да ги носите децата на македонски јазик. Донирате средства во нивното школување, но и верувате дека со изучувањето на македонскиот јазик децата стануваат попаметни, поснаодливи и не си ги забораваат корените. Статистиката ги потврдува позитивните добивки од изучувањето на мајчиниот јазик. И тоа е навистина вистина. Затоа пораката е јасна. Учете македонски за ваше добро, односно убедете ги вашите деца дека треба да учат македонски. Денеска сакам да им порачам на сите ученици што се овде дека со изучувањето на мајчиниот јазик, вие, драги ученици, учите како да се сакате и почитувате себе си, а потоа и како да ја сакате и почитувате македонската традиција и култура. Сега може би не сте свесни за тоа, но кога ќе пораснете, ќе им бидете пример и ќе им бидете благодарни на вашите учители и на вашите родители. Успехот на македонските ученици е значаен фактор не само за нивната иднина, туку за успехот на македонската заедница во целина. Сите извинувања за непосетување на часовите можат да се надминат со цврста желба. Она што вие денеска го правите за вашите деца, тоа тие ќе го прават кога вие ќе остарите за вас. И на крајот, почитувани матуранти, денеска кога сте на најголемата раскрсница во вашиот живот, ве уверувам дека годините поминати во изучување на мајчиниот јазик ќе ви останат во трајно сеќавање. Вие учите и растете овде. Им припаѓате на двете култури подеднакво, на македонската и на австралиската. Но не заборавајте дека корените ви се македонски и дека во гените ја носите светата македонска ДНК. А без корени, токму како и без јазик, ќе бидеме никој ништо. I would like to finish by again congratulating the organizers, Ljubica and her team from Victoria for this wonderful event. To all teachers of the Macedonian language and the students for taking part in organizing this event. It is important that every community uses every opportunity to promote themselves through language and culture. Remember, Frank Smith once said, one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along that way. Have a wonderful night. Thank you.
Благодарам, Жаклина. Ladies and gentlemen, we reach the most important part of this evening's proceedings, and that is the presentation of the certificates to the graduates of the Macedonian language for 2016. Дами и господа, стигнавме до најважниот дел на ова вечер, и тоа врачувањето на сертификатите. Сертификатите ќе бидат врачени од наставниците. Чест ми е да ја повикам наставничката Новка Блаер од Центарот Victorian School of Languages, Altona North. Евтимовска Благица. Елиевски Денјел Трајч. Колеска Мартина. Korunovska Marija, Korunovski Kristijan, Krstevski Filip, Petrovska Veronika, Rojkovski Jordan Aleksandar, Stojkovski Petar. A sega čest mi je da je povikam nastavničkata Marta Eleftheriadis od Dandenong North VSL i tamo za žalova godin imamo je samo jedna učenička i to je Kristina Tonevska. Na red je srednog učilište Epping Secondary College. Ja povikavam na savičkata Gordana Janinska. Prvi maturant je Donevski William. Georgijevski Ilče. Trnčarevska Andrijana. Karafilovski Natalie. Karavešovska Sara. Kazanovska Bianca. Manas Madeline. Nikolovski Nebojša. A sega čest mi je da ga povikam nastavnik od Zlate Petrevski od Hilo Downs Viktorijskoto učilište za jazici. Blažerska Nataša. Cakovska Ana. Crngarov Olivera. Cvetkovska Eva.
Честитки до сите матуранти. Одржувајте го македонскиот јазик и слушајте SPS. Ние го зборуваме македонскиот јазик од понеделник до петок во 12 часот напладне. Се најдобро од екипата за македонски на SPS радио и од мене Маргарита Василева. Пријатно попладне. SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.